subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaas ka dhegeysanaysaana waa v o a washington aabihii muslim yahay hooyadiina masiixi oo kasoo jeeda qoomiyadda oromada ee dalkaasi tallaabadan ayaa wadada u xaadhaysa in abiy axmed uu noqdo amaba laga yaabo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha saddexaad ee etoobiya yeelato muddo 23 sannadood. haddaba wariyaha v o a d arrimaha africa saliim solomon ayaa warbixintan ka diyaarsay waxaa stuudio yahay nooga soo jeedinaya wariyaheena nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid sandere. sida ay ku warantay warbaahinta ku hadasho afka dowladda ethiopia ee fana, isbahaysiga talada haya ee loosoo gaabiyo e p r d f ayaa ugu dambeyntii xalay fidkii ku dhawaaqay magacaabista aabi axmed oo marar kala duwan uu dibadhac ku imanayay. axmed ayaa bedelaya xeeli maryam bisalem oo xilka guddoomiyaha talada haya iyo kan ra-iisul wasaaraha ethiopia iska casilay 15 bishii hore ee febraayo, kadib markii uu wajahay khalaaf siyaasadeed iyo rabshado hareeyay inta badan gobollada dalkaasi ethiopia. aabi axmed ali oo ah 14 sano jir waxa uu ku jiraa siyaasadda ethiopia wax ka yar 10 sano ka hor inta uusan ku biirin aqalka wakiilada. sanadkii 2010 waxa uu noqday jeneraal darajo sare ka gaaray ciidanka militariga ethiopia. sanadkii 2007 waxa uu aasaasay kadibna madax ka noqday hay-ad suqdoon oo dhinaca internetka ah oo ay leedahay dowladda. dowladda ethiopia ayaa ku sheegtay hay-addaasi in awoodda teknolojiyad ee ethiopia ay horumarisay, balse hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyey in loo adeegsanayay in dusha lagala socdo dhaqdhaqaaqa mucaaradka iyo kuwa dowladda lid ku ah. axmed waxa uu wax ku bartay dalalka maraykanka iyo ingiriiska ka hor inta uusan dib ugu laabanin ethiopia, oo uu ka qaatay shahaadada b h d macadka nabadda iyo amniga ee jaamacadda addis ababa, kadibna waxa uu noqday wasiirka sayniska iyo teknolojiyadda ethiopia. aabi axmed wuxuu ku hadlaa luqadaha amxariga, afaan oromo iyo tigrinya. waxaa iska dhalay hooyo masiixi ah iyo aabo muslim ah.
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington.
haddaba maxaa magacaabista aabi axmed ay uga dhigan tahay shucuubta ethiopia, gaar ahaan kan soomaalida? waxaa arrimahaasi falanqaynaya xirsi cabdulqaadir maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan ama ka tirsanaan jiray baarlamaanka federaalka ee ethiopia. maxamed cabdi xasan sandheere oo stuudiyaha ugu helaya ayaa wareystay, waxaana ugu horreyn u weydiiyey hanaanka loo maray in aabi axmed loo doorto guddoomiyaha xisbiga e p r d f.
golaha e p r d f qoomiyaduhu ay ka kooban yihiin sida axmaarada, oromada iyo qoomiyadda koonfurta iyo tigreegu ayaa xubno waxaa ka yimaada 54 xubnood. markaa kabacdi ihadig markabeed bay yidhaahdaan, oo ay la yidhaahdo golaha dhexe ee xisbiga e p r d f oo tiro guud markaa isku noqonaya 180 xubnood. 180-ka xubnood ayaa markaa kabacdi dooranahaya, oo musharixiin baa qoomiyad waliba ka imanahaya, qoomiyadda axmaarada, tigreega iyo oromada iyo markaa kabacdi qofka markaa ugu codbata ayaa prime ministerka noqda. marka hadda waxaa warar ay sheegayaan inuu helay 108 xubnood, ayuu ka helay 108 xubnood. marka halkaasi qiyaas dadku qaarkood waxay leeyihiin 54 gobolka oromada iyo 54 gobolka axmaarada iyo 18 xubnood oo kale oo qoomiyadaha kale ee ama ha noqdaan koonfurta ama fikreega ayuu 18 xubnood oo kale ka helay. marka saasuu ku noqday guddoomiyaha xisbiga e p r d f.
waan gartay waxaa jira qoomiyado kale oo ku nool dalka ethiopia. waxaad sheegtay in ururka e p r d f uu ka kooban yahay 4 qoomiyadood ee tigreega, amxaarada, oromada iyo ummadaha koonfureedku la yidhahdo southern nations. dadkii kale maxay uga dhigan tahay hadal codkoodii meesha kuma jira?
walaal, taariikhda markaa dib u raacdo, labadii prime minister ee ka horeeyey ama labadii guddoomiye xisbi ee ka horeeyey aabiy axmed marnaba kumayn lahayn cod. meesha lagu dooranhayana ma ay fadhiyaan qoomiyadda soomaalida helidida iyo qoomiyadda kale ee la yidhaahdo gambeelaaga iyo qoomiyadda binishanguul iyo angumus iyo afarta. marka weligoodba ma aynan meesha fadhiisan jirin qoomiyadaha kale ee afarta ah unbaa dooran jiray prime ministerka. haddana sidii un weeye dhaqankii jiray unbaa sii socda. marka qoomiyadaha kale waxaa la yidhahdaa affiliate part ama cagaar waxa ay yidhaahdaan, gacansaar bay xisbiga e p r d f la leeyihiin. marka waxay ku qasbin yihiin wax kasta oo e p r d f soo go-aamiso inay iyaguna qaataan.
waan gartay. Haddana ugu gudubno dhinaca ismaamulka Soomaalida Ethiopia ee doorashada in uu noqdo madaxa xisbiga Abiy Ahmed oo lagu wado inuu noqdo ra'iisul wasaare xiga Ethiopia, maxay uga dhigan tahay xaalku markaad eegto Soomaalidii horumada muna wanaagsan xilladii dambe oo isfahmo waaba jiray, isbeddel ma ku iman doonaa maamulka gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia, bal xaalku sidoo noqon doonaa?
Walaal, markaad eegto isku dhacyadan hadda dhacay waa uu ka duwan yahay isku dhacyadii dhici jiray ee ka dhexeeyey qowmiyadda horumada iyo Soomaalidu. Wuxuu iska ama ahaan jiray ama laguba xallin jiray dhaqan ay dhexdooda ah, wax iska wuxuu ahaa dhul iyo waxyaabo saas oo kale ah, waa xalkooduna uu iska fududaan jiray. Laakiin taas waxaad moodaa intii dambe inay noqdeen dagaalo siyaasadeysan oo arrimaha siyaasadda dalka ka jirto iyo kacdoonnadan salka ku haya. Haddana waxaan rajaynaynaa Abiy Ahmed haddii uu prime minister noqdo inuu u noqonayo qowmiyadaha dalka oo dhan, uuna u noqonayn keliya qowmiyadda oromada, uu prime minister dalka Ethiopia uu noqonayo. Magacaas titlekaas ayuu qaadanayaa. Arrimaha deegaanada ka dhacay isku dhacyada iyo dalka oo dhan inuu reform geliyo oo isbeddel ka dhaco ayaan rajaynaynaa, waa haddii uu noqdo prime minister awooddiisa leh oo looga dambeeya talada. Markaad eegto dalka oo dhan kacdoonna ayaa ka jira qowmiyadda Amhaarada iyo Oromada. Kacdoonnadaasi ayaa horta keenay ninkan inuu meesha yimaado prime minister loo doorto. Isbeddelkaa keenay ee shacabka in la dhegaysto ayaa waxay keeni doontaa in qowmiyadaha kale ee deegaanada kale ee sida Soomaalida in iyagana shacabka deegaankaasi la dhegaysto. Waxaana filaynaa in uu isbeddel ku iman doono xagga Soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee aanan ahayn Soomaalida sida Afarta, Gambeelaaga iyo qowmiyadda kale ee la yidhaahdo Benishaanguurka. Marka waxaan filaynaa inuu isbeddelkaasi guud ee shacabku dabada ka riixayaan inuu saameyn doono qowmiyadda Soomaalida laftirkeeda, uu isbeddel dhici doono. Haddii uu sii joogo iyo haddii uu ka tegaba, waxaan filayaa madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar inuu isagu laftirkiisu uu legacy kaga tego dadkaasi dhibaatada iyo rafaadka jiraayna uu wax ka qabto, shacabkiisana uu ka daayo dhibaatada, meeshaasina ay noqoto deegaan nabad ah oo isbeddel nabad ah uu ka dhaco, peaceful transition ah, sida Ethiopia hadda ay u doorteen ra'iisul wasaare cusub, in deegaankaasuna uu noqdo uu isaguna facilitation sameeyo in dadkaasi cidda ay rabaan ay doortaan, isaguna uu magac kaga tago inta uu xilka hadda u hadhay. Haddii uu sii joogana uu ku joogo sharaf iyo wanaag dadka masaakiinta deegaankaasi uu mas-uulka ka yahayna uu u noqdo. Weliba waxaan dhihi lahaa dadka xidxidan ee deegaanadaasi ku xidhan ama cadaalad darra lagu xidhay ama aan sharciga loo marin in ooda laga qaado dadka dhulka sida sharci darrada looga qaaday sida deegaanada jigjigo oo kale dad badan oo cabanhaya ayaa jira, dadkaana dhulkoogay loo celiyo. Cadaadiskan faraha badan ama guryahan la iska xidhahayo hantidan shaqsiga dhul leeyahay sida ganacsiyada la iska ootay in faraha laga qaado, waxaas oo dhan waxay keeni kartaa isku soo dhawaansho shacabka iyo maamulka markaa meesha ka jira.
Shirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsanaa jiray baarlamaanka federaalka ah ee Ethiopia, khadka telefoonka ee gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka ayuu ugu waramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo studiyaha ugu helay.